Tento pořad vznikl díky vaší finanční podpoře. Děkujeme.
Je tu pořad Na stole je téma, kterým vás bude provázet Martin Weisbauer. Tím dnešním tématem bude dobrodružný život otce Františka Makovce, který je v současné době již v důchodu a žije v Hradci Králové, kde byl také v roce 1983 vysvěcen na kněze. Jak název našeho pořadu napovídá, byl nádražákem, konkrétně výpravčím, pak však převážilo jeho směřování ke kněžství. Vystřídal mnoho farností, ale jeho největší láskou zůstal Ekvádor, kde působil jako misionář při celkem 14 pobytech. A o tom všem si budeme v jeho bytě vyprávět.
Milý otče Františku, jak jsme se domlouvali, jsem právě u vás a moc vám chci poděkovat za čas, který věnujete tomuhle našemu rozhovoru. A mohli bychom asi začít tím, co naznačuje i název našeho pořadu, ano. To znamená první vaší profesí, ano. Která byla u železnice. Že? Jak to tam všechno začalo a co jste tam vlastně dělal?
Takže začalo už to v dětství, kdy dědeček taky byl železničář, ano, na ředitelství státních dráh, ano. No a chodil se mnou na procházky, no a kam jsme nejčastěji chodili? Pardubické trati, ano, tak tím pádem tak nějak jsem přilnul k ty železnici, ano. Potom, když už jsem byl ve škole, tak asi, no nejdřív to byly takový různý dětský nápady, ale od ty páté třídy se už to tak stáhlo, buď železnice, anebo už jsem uvažoval i trochu o kněžství. Ale z začátku ta železnice byla silnější, ano. Proto po skončení základní školy moje cesta směřovala do České Třebové na železniční průmyslovku. Obor dopravní, ano. Protože jak si jsem chtěl být výpravčím, ne strojvedoucím nebo ne zabezpečovákem. No a kromě lásky k velké železnici, měl jsem ještě i malou železnici, kde jsou tyhle zbytky.
Ano, vidím to tady za vaší vitrínou, vláčky, nějaké TTčko.
Ano, TTčko, správně. No a tak nějak, už koncem devítiletky, tak se mě zalíbily lokomotivy střídavé trakce. Když jsem byl s dědečkou tamhle v Kutné Hoře a ve Žlebech, tak jsme kousek tím jeli, no, krasavice. Při cestě v sobotu do Prahy ve vlaku jsem dost přemýšlel a tam někde u Českého Brodu plus minus, ano, asi v půl čtvrtý odpoledne, ano, zazněl hlas. A co kdybys byl knězem? A od té doby už jaksi, byť jsem byl na té železniční škole, ale už tak nějak rostl ten vztah k tomu kněžství, ano. I tak věděl jsem, že je to spojený s celibátem, takže proto děvčata dál, ano, žádné taneční a podobně. Tohleto už jsem bral dost vážně, tohleto, od toho 6. května 1972. No, takže vychodil jsem tu železniční školu a tak nejvíce takovým důvěrníkem byl pro mě pan kanovník Dušek, protože mu rodiče hráli na Pouchově na varhany.
Pan kanovník Dušek byl kanovník u katedrály svatého Ducha v Hradci Králové, ale bydlel v Hradci Králové na Pouchově.
Na
že?
Pouchově, ano. A ten mě radil, Františku, nejdříve si vyřiď vojnu, pak teprve vstup do semináře, abys to měl v jednom celku. Protože jinak byla praxe, kdo šel ze střední školy rovnou do semináře, tak po druhém ročníku zpravidla musel přerušit, jít na 2 roky na vojnu a pak se zase vrátit. Samozřejmě pár se jich už nevrátilo. Takže jsem tomu nechal volný průběh, odmaturoval jsem, přijal jsem i místo výpravčího, Velké Hamry se to jmenovalo. Na trati Železný Brod Tanvald, je to stanice před Tanvaldem. Taková lepší lokální trať. No a poněvadž jsem šel na vojnu až na jaře, ne na podzim, tak jsem tak těch velkých hamrech byl dohromady 7 měsíců. Dělal výpravčího.
Bavilo vás to?
Ale jo, to bavilo mě to, ale už jsem tak nějak myslel dost na to kněžství. Pak jsem byl na vojně, jaro 76, jaro 78, ano. Z toho jsem byl 4,5 měsíce v Prešově a 19,5 měsíce v Aši.
Takže opačné konce republiky.
Ano, opačné konce republiky, ano. Ale jinak nemůžu si moc na vojnu stěžovat. Dalo se to vydržet a pak, jak všichni říkali tenkrát, že je to horší, se zapomene, na to dobrý se vzpomíná celý život. A je to tak, ano. Takže na jaře 78 jsem se vrátil z vojny. No a zbývalo ještě 5 měsíců, tak protože jsem byl stále jako zaměstnanec ČSD, tak mě po vojně dali stanici Lázně Bělohrad. To už byla taková lepší stanice a lepší kolektiv a takový. Tam by se mě líbilo, ale přece jenom už volání k tomu kněžství, ano. Takže dostal jsem se do semináře. To šlo bez obstrukcí, protože to všechno vyřídil pan kanovník Dušek. Páter Nevtípil mu to předal. Řekl, jeří to, ty máš lepší pozici, ano, takže dostal jsem se. Dostal jsem se do Litoměřic. Litoměřice jsou pěkné a podle mě vhodné místo pro přípravu kněží. Praha, byť je to moje rodné město, takhle je moc rušná, je moc rušná. Tenkrát jsme měli 3 týdny přípravku, týden volna a pak už ty akademické roky, ano. 5 let tenkrát bylo, 5 let. V 5. roce, my jsme to měli už před Vánoci, jinak to bylo až pololetí, Jáhenské svěcení. To jsme měli všichni z Čech v Praze u svatýho Víta. Morava to měla zvlášť. V sobotu Olomouc, v neděli Brno, pan biskup Vrana. No a pak ještě se dokončila ta fakulta, no a pak bylo kněžské svěcení, ano. V pátek 27. června a na to kněžské svěcení přijel pan kardinál Tomášek, takže byl můj dvojnásobný světitel, jáhenství a kněžství. Takže to bylo tady v katedrále v pátek, myslím ve 3 hodiny odpoledne, taková hezká liturgie. Druhý den jsem měl primici na Pražském předměstí. No a pak jsem dával asi týden novokněžská požehnání těm nejbližším a pak jsem dostal místo kaplana v Náchodě. Náchod byla ještě živá farnost, takže ty duchovní práce tam bylo dost. Hlavní mojí činností bylo výuka dětí na náboženství a starost o ministranty, protože ministranský sbor tam byl v Troskách, tak Bohu díky se mě podařilo zase obnovit. Takže 2 roky jsem byl v Náchodě, pak jsem byl 2 roky v Jičíně, kaplan v Jičíně, ale samostatně jsem měl venkovské farnosti Veliš Ostružno Samšina. V Jičíně to bylo krásné kněžské společenství, protože pan děkan s tím jsem si velmi rozuměl. To byla skutečně kněžské bratrství, jaké už jsem nikdy nezažil. A přitom on byl starý a mladý a rozuměli jsme si. Rozuměli jsme si, ano. Sám mi říkal, když jsem nastupoval, ty jsi mladý, věnuj se mladým, ano. Já jsem starý, já se budu věnovat starým.
Posloucháte pořad Na stole je téma, ve kterém si povídáme s otcem Františkem Makovcem o jeho pestrém životě.
Po Jičíně byly 2 roky v Malých Svatoňovicích. Poutní místo, ale ještě k tomu byly Markoušovice a pak tomu ještě přidali Rtyni s Bohdašínem. A tam vznikaly vážnější problémy. Protože ty mše svaté v 8:30 byly mše svaté dřív na obou místech, tak bylo nutno vybrat, komu dát přednost. No a samozřejmě Malé Svatoňovice je poutní místo a ta 8:30 byla hodně navštěvována, tak jsem dal přednost Svatoňovicím. Tím pádem, jak si se na mě Vertyni zlobili, ale dospělí, protože měli mše svatou až o 10:30. Takže chlapi se na mě zlobili, že nemohli jít před obědem na pivo a ženský se zlobili, že začnou vařit, museli přerušit, jít do kostela a pak dokončit. Jediný, kdo byl spokojen, byli děti, protože v televizi stihli takřka celé studium Kamarád a mládež, která si mohla pospat, ano. Ale pak už ve Svatoňovicích poutníci byli s mou prací spokojení, ale místní nikoliv, protože to tam bylo plno rodinných klanů a každý chtěl mě získat pro sebe proti těm druhým, ano. No a to samozřejmě vyhovět všem znamená nevyhovět nikomu. Tak prostě, že jsem nesplnil ty jejich požadavky, tak dokonce na mě žalovali Jonášovi, kterého neměli rádi, ale najednou byl Jonáš dobrý, fan kapitulní, ano, tak na mě žalovali. Ano.
Já jenom připomenu, že to byl kapitulní vikář v Hradci Králové, který za doby totality nahrazoval vlastně biskupa.
Ano, ano, ano. Takže jsem byl přeložen do Bohuslavic nad Metují. K tomu jsem měl ještě Velkou Jesenici a Přepichy. A právě těsně před koncem těch Svatoňovic jsem viděl ve Dvoře Králové, bylo to 22. února 1989, ten překrásný film Misie.
Ze kterého si v tomto pořadu také budeme pouštět hudbu.
Ano. Takže ten film mě skutečně uchvátil. Uchvátil tak, že i když jsem byl v těch Bohuslavicích, takhle už jsem měl chuť jít někam do misií.
A film se odehrával v Jižní Americe, takže to byl pro vás impuls také k Jižní Americe?
Byl, i když už v dětství jsem měl takovej tajný sen, že bych se podíval do té Jižní Ameriky. Tam mě nějak tak lákala. Jiný světadíly ne.
Aniž byste uvažoval o misiích, ještě předtím?
Ještě předtím, než jsem uvažoval o misiích, tak jsem říkal, no, podíval bych se do Jižní Ameriky, nějaký čas tam pobyl a tak, ano. Protože samozřejmě jsem sympatizant Indiánů a modlím se za ně denně, aby nevymřeli ty některé menší kmeny, ano. Nebo se spíš asimilovali. Ty větší si to udržej, ale ty menší...
Tak to asimilace v podstatě také znamená zánik, že?
Ano, ano. Takže byl jsem v těch Bohuslavicích, ale bylo to dobře, že jsem tam byl, protože když tenkrát, v 80. roce, všude v okolí dávali ten film Misie, tak jsem tam jel, ano. A tím jsem se tak nějak utužoval, překonával to zklamání ze Svatoňovic a už jsem byl rozhodnut, ano.
Thank you.
Na Radiu Proglas posloucháte pořad věnovaný vyprávění otce Františka Makovce z Hradce Králové.
Takže nakonec jsem ovšem uvažoval, a totiž v tom Ekvádoru už byl můj spolužák ze semináře Peter Havran. Byl to Slovák, byl za Litoměřickou diecézi, ale v roce 84 tam šel. Tak zvítězil ten Ekvádor, protože když někam chcete jít, tak tam někoho musíte mít na to první setkání, ano. Pak už po prvním setkání už si vytvoříte vlastní jako takový společenství sympatizantů nebo tak. No a tak to byl ten Ekvádor. Tak jsem se rozhodl pro ten Ekvádor a tím pádem jsem se začal učit španělštinu. Rok soukromně a v roce 91 už jsem tam směl jet.
Bylo po revoluci, takže tady problém nebyl.
Tady problém byl ze strany církevní. Sice se říká, podporujte misie, tohle všechno, ale když tam člověk chce jít, tak najednou jsem narazil na odpor, který bych nečekal. Pan biskup Očenášek s panem biskupem Krankem byli tvrdě proti tenkrát. Ale Havran se za mě přimluvil u toho ekvádorského biskupa a ten si v Římě stěžoval, že mě Očenášek nechce pustit. No, a tak když pak přišel kárný dopis Očenáškovi, tak pak mě konečně pustil. No. Tak se to vyřešilo, takže mohl jsem jet do Ekvádoru.
Tak jste zbalil kufry a když jste odletěl?
Bylo to pondělí 27. srpna 1991. To jsou takové mezníky mého života. No. Přiletěl jsem do Kita, hlavní město, protože tam byla takzvaná Prokura Salesiana, protože ty misie na tom východě patřily Salesiánům. Ale místní pan biskup, protože to byl zatím jenom apoštolský vikariát, čili misijní území, chtěl z toho udělat diecézi, tak proto jak si tak sbíral diecézní kněze.
Aby to nebylo jenom o jednom řádu.
Ano, ano. No, a tak jsem byl chvilku v Kitu a pak už jsem byl v San Juan Bosco. Tam byl ten můj spolužák ten ze semináře.
Je to daleko od Kita?
Je to daleko, ano. To se za den těžko dá stihnout, takže za den se tak dojede do toho Makasu a pak z Makasu ještě taky několik hodin. Tam už nebyl asfalt, na tom východě nebyl asfalt, ten byl jen na těch horách a u pobřeží, ano. No, do toho San Juan Bosco. Takže tam jsem byl chvíli se svým spolužákem, ale abych se zdokonalil ve španělštině, protože samozřejmě, když si rozumíme, tak to svádělo, ano, abychom mluvili česko-slovensky, ano, méně španělsky, tak mě pan biskup vzal na druhý konec tohoto vikariátu do obce San Pablo po Pavlu VI. A tam byly 4 reolnice a tak tam jsem působil. K tomu ještě byly 3 vesnice, Oktáva, Septima a Uamboja. To byl takový klín v švarském území.
Co to bylo za krajinu?
Už prales, to už bylo za Andama, ano, to už směřovalo do ty amazonské nížiny, ta východní část, ano. Takže jaksi teplo, takový vlhčí, ale ne tolik, ano.
A tam už jste neměl s kým se bavit česky, že?
Ne, tam nebyl, takže pěkně už jsem rozvíjel španělštinu, protože když jsem přišel do Ekvádoru, tak mě říkali už v Kitu na ty prokuře, že umím jako turista, ale že jestli chci pracovat v Ekvádoru, se musím naučit víc. Ano.
A šlo vám to? Za jak dlouho jste to tak asi zvládnul tu španělštinu už na úrovni, tedy, abyste mohl sloužit plnohodnotně?
No tak já jsem uměl číst, takže jaksi problém z začátku bylo spíš to kázání, ale ty věci z misálu jsem uměl číst už hned od samého začátku, protože tím jsem začal. Nebál jsem se.
Vy jste potřeboval se i s těmi místními lidmi bavit normálním způsobem, že?
No, ano. Takže v tom Ekvádoru jsem byl asi skoro 5 měsíců, ano, no, ale pak jsem narazil na jednu věc, na kterou se nelze připravit. Ano. A to byla taková i brzda v těch dalších návštěvách, proto z toho nebyl dlouhý pobyt. Stesk po vlasti. To se nedá naučit, to musí člověk prožít.
Takže jak dlouho jste tam vydržel, když jste tam byl poprvé?
4,5 měsíce. Pak jsem zase přijel, byl jsem tady, Častolovice, Vamberk, Rybná, Týniště, pohřby, ano. Ale pak jsem tam jel znova, ale to už jsem byl v Gvalakíse, to už je skoro na konci toho apoštolského vikariátu, Morona Santiago se to jmenovalo. Na východní Ekvádor, už v té amazonské nížině, ano. Tam už byly takový malý jenom kopce, ano, a už takový jako prales. Teplo, trochu vlhko. Tam jsem byl jaksi kaplán u místního kněze, pádre Daniela, ano. Tam jsem dost pokročil, že tam jsem vydržel rok, dost jsem pokročil ve španělštině. Hlavně díky zpovídání. To je to, co jsem se tam naučil v tom Ekvádoru, ano, protože... Tady to je paběrkování, ale tam ještě žeň hojná, dělníku málo.
Fronty stojí na zpovědi, že?
Ano, ano, zvláště před Velikonocemi, ano. Ty se zpovídají rádi a všichni.
Co tam je za obyvatelstvo v tom místě?
No tak v Ekvádoru jsou hlavně míšenci, to je hlavní vrstva obyvatel, mezi Indiány a Španěly. Oni si říkají Cholos. Ne mestizos, cholos. No, mluví španělsky a jsou to takový, no, myšanci, no. Jsou dost poevropštěný. Mimo jiné jsou ještě v tom Ekvádoru zbytky těch původních indiánských kmenů. Tyhle šuarové, co o nich řeknu, tak to je pralesní kmen, který nejdříve žil v Ekvádoru, ale když pak svět byl zaměstnaný druhou světovou válkou, a Peruánci uzmuli kus ekvádorského území, protože byli silnější, tak jsou teď ve dvou zemích. A jinak ale nejvíc jich je ale na těch horách, to jsou ty Kečuové, to je největší indiánská národnost, těch je asi 9 milionů.
Ty jsou asi i nejznámější.
Nejznámější, že? Protože žijou ještě v Peru, Bolívii, nahoře trochu v Argentině. Proto i kečuština je dobrovolný předmět na vysokých školách v Ekvádoru.
Je nějaký jiný jazyk než španělština a kečuánština?
No tak učej se anglicky, ale moc ne. Ale teď v poslední době se začínají učit čínsky na těch vysokých školách. Mandarinského typu, protože Číňané tam staví. Třeba ten druhý most přes tu širokou řeku Guayas, mezi Duránem a Guayaquilem, ano, tak. No, takže hlavně to tam byly ty zpovědi. To jsem všechno zvládal už, ty přesvatý, křes, svatby, pohřby. No, protože jsem to měl přečíst, ano. To je základ, to přečíst. Já myslím, že tím se má začíst, tou četbou. Aby tomu rozuměli. A nesmí se člověk bát. Musí jít do toho. Být s chybami, ale do toho. Oni něco odpustí, protože když se člověk snaží, to je plus a když tak odpustí.
Oni vidí tu snahu a odpustí.
Něco odpustí, něco poopraví, ano, a tak se člověk naučí, ano. No, tam jsem byl nejdýp, tam jsem byl rok. Akorát, že zrovna tam byla, pak na jaře ta válka s tím Peru. Protože tam jedno území nebylo dobře vyznačené a tak skrz to vznikly boje. No, samozřejmě zase Peruánci vyhráli, Ekvádorci prohráli, ano, a tak nějak trošku ta bolest ještě u těch Ekvádorců zůstává. Protože říkají, tak tam někteří naši chlapci padli a stejně jsme to neuhájili, to území, no. If I only could.
Nádražák, kněz a misionář. To je téma našeho pořadu, ve kterém si povídáme s knězem Františkem Makovcem o jeho zajímavé životní dráze.
No, bohužel, ale tak Valakisa byla asi 30 kilometrů od ty bojové linie a v Valakise bylo kasárna, letiště, tak tam bylo takový rušno. Měli jsme strach, že nás budou Peruánci bombardovat, protože nedaleko bombardovali nějakou vesnici Šuarskou v tom praleze, protože si mysleli, že to je skrytý vojenský tábor. Takže z toho vzniklo takové napětí. No já jsem nikdy moc dobře nespal, ale tohle to samozřejmě bylo další mínus. I když z začátku jsem o tom moc nemluvil, protože jsem ještě po tom Ekvádoru toužil, ale do jiných oblastí. Takže i když ty kvalaky jsem byl po válce, ale přece jenom ještě tam ty zbytky a tak nějak. Takže pak až v další návštěvě jsem...
Takže jsi si dal opět pauzu.
Opět pauzu. To jsem byl tady. Lipčany, Boharyně, Nechanice a Provlus.
Jak dlouhá pauza to od Ekvádoru byla?
Asi 8-9 měsíců.
Pak jsi se vrátil do Ekvádoru?
Já jsem se vrátil do Ekvádoru, ještě do ty Kvalakise, ale po půl roce jsem se zase vrátil zpět, ano, protože tenkrát byly letenky levné, dneska to je dvakrát tolik, ano, a tak nějak potom listopadu nám Němci pomáhali. Takže prachy byly letenky levné, tak se dalo cestovat.
Takže to už pak byla vlastně vaše třetí návštěva.
No to byla třetí, ano.
A ta probíhala jak? A byl jste kde?
To jsem byl zase v ty Kvalakise ještě.
A tam jste byl jak dlouho při té třetí návštěvě?
Půl roku. Pak jsem se zase vrátil, ano. A pak až další rok jsem jel, ale to už jsem nebyl na tom východě, už jsem byl na těch horách. Ale bohužel na návětrné straně a tak tam každý den odpoledne pršelo.
To je západní strana?
Západní strana těch Ant.
Od oceánu.
Od oceánu, takže každý den tam odpoledne pršelo. Ráno bylo hezky, krásně, svítilo slunce, žádný mráček, ale pak už po obědě už začaly chodit mraky a pak už zase pršelo. No. A bylo hodně vlhka teda. Tam mě splesnivěly věci teda. Šaty teda.
A lidé se tam nějak lišili od vašeho předchozího působiště?
Ten východ byl trošku pozadu. Protože ten Španělé nedobili totiž. Ty Šuarové se jim ubránili. Ty dobili až míšenci v 19. století. Když to tady hory a pobřeží, to už bylo hned od začátku, no, tak na tu zbožnost asi jaksi stejný. Samozřejmě, že je to taková třídně rozdělená společnost, ano. Takže pozná se to podle dětí. Bohatí, dvě děti. Střední třída, tak 4 děti. Chudí? 7! 7 dětí, tak nějak zhruba.
Jsou tam veliké rozdíly mezi bohatými a chudými?
Jsou velké.
A existuje tam nějaká sociální taková ta záchytná síť, jak se dneska říká?
Ani moc ne.
Tak... Každý se musí postarat sám o sebe.
Ano, jak to říkal Klaus, každý se musí postarat sám o sebe. Stát jenom podporuje vojsko, malinko policií. Nepatrně toho, kdo pracuje na tom východě, protože ho chtějí víc osídlit, aby vzali Peruáncům chuť na další vývoj. Vojáci mají všechno teda, protože to je opora režimu totiž. Když vojáci držejí prezidenta, může vládnout. Jakmile ho opustějí, má konec, musí odejít. Tam armáda jde za tím prezidentem.
Na západní části hor to byla tedy vaše čtvrtá návštěva. A ta trvala celkem tedy jak dlouho?
No, ta trvala asi tři měsíce jenom. Ale to jsem byl hlavně kvůli jídla u anglickomluvících, ale mluvili jsme španělsky, protože já anglicky neumím. Vím, má nějaký thank you a please a excuse me a já nevím, goodbye a tak, ale jinak ne. No, ještě před tou třetí jsem chodil zase do kurzu španělštiny, jsem se zdokonalil. A pak mě ta moje lektorka ještě v tom 99. získala, abych si udělal státnici ze španělštiny.
Povedlo se?
Povedlo se. Povedlo se na dvojku, protože mluvnice to mně moc nešlo. Ale za to jsem uměl mluvit.
Přímo z terénu.
Mluvil jsem a ještě si vytáhl, bohu díky za to, Latinskou Ameriku. Tak jsem jel jak Fredka. Oni tak poslouchali zaujetě, a to jsem španělsky už jel, že jsme překročili tu dobu. No tak 3-1, výsledná 2, ano. Takže ze španělštiny jako z jediného cizinýho jazyka mám státnici a dokážu v ní myslet.
Tak to už je co říct.
To už je důležité, ano. Takže dokážu, když mluvím španělsky, přepnout a myslet španělsky, ano.
Ono se říká, že člověk ten jazyk zvládne perfektně až tehdy, když v něm už i myslí. Že?
Ano, přesně tak. Protože tam to jde pomalu, když myslí česky.
Překládat si to je strašně pomalý.
To jde pomalý.
Máme čtvrtou návštěvu za sebou.
Ano, čtvrtou návštěvu.
A teďka co dál?
Pak byla šňůra dalších návštěv. Ty už byly kratší, ano, takže to byla dohoda s monsignorem Sochou, který tak měl pro mě do sympatií, ano, že říkal, že jednou za 2 roky mohu jít na takzvanou dovolenou do Ekvádoru. Ale já jsem si ještě někdy získal ten 3. měsíc, ale to už bylo neplacené. To už bylo neplacené, ale 3 měsíce to tam člověk může být jako turista.
Takže oficiálně jako turista, ale ve skutečnosti se tam působil normálně jako kněz.
To ano, protože já jsem působil jako kněz, když jsem se ubytoval, tak právě jsem neplatil nic za byt a stravu, protože na to jsem si vydělával tou kněžskou pomocí. Takže já jsem si platil pouze letenku, který ještě byly levné, dokud němečtí sousedé měli mařeny. Pak už to skončilo, tak se dalo cestovat. Mařeny tam rádi směňovali na to. Oni tam měli v sukre, ale v 2000 po ty 5. návštěvě přešli na americký dolar v Ekvádoru. Ano. Takže jsou v měnové unii se Spojenými státy.
Kdy tedy byla vaše poslední návštěva?
Tam byla ještě šňůra těch návštěv. A já jsem byl asi 3x v tom Kitu, pak asi 3x v tom Duránu a pak jednou na tom pobřeží Ancón a pak ve zbytku, aby to dalo 14, taky na pobřeží u Tichého oceánu San Pablo. Tam jsme byli přímo u Tichého oceánu. Byla fara, pěkně malá, ulice, pláž, a už šuměl oceán. Příliv, odliv a tak.
Bylo to tam na koupání?
Bylo, ale říkali až o 4 hodin odpoledne. jinak se spálím. U moře se snadno spálíte.
Takže jestli tomu dobře rozumím, tak těch návštěv úplně celkem bylo tedy 14.
Bylo 14 a součet všech mých pobytů dává 58 měsíců. Byla naplánovaná ještě jedna návštěva, ale už jaksi tady moji představení ztratili zájem mě dovolit i tu dovolenou tak daleko.
A chtěl byste se tam ještě někdy vrátit, pokud by to bylo možné?
Už by to bylo na mě moc teď. Já přece jenom jsem nemocný. Cukrovka, něco jsem měl s tím srdcem po té předposlední návštěvě, ano. Protože jsem přišel z tepla do zimy, takže jsem měl nějaký něco jako infarkt nebo něco takového, ano.
A když bychom to třeba teďka shrnuli, co vás nejvíc šokovalo v Ekvádoru, nebo nejvíc překvapilo, nebo ještě jinak, v čem jsou tam největší odlišnosti od nás?
No je to chudší než tady. Celkově, kromě některých výjimek, to by snad byl takovej mínus. Mentalita. Když umíte španělsky, máte pochopení pro ty jejich zvyky a dokážete se trošku vžít do ty jejich mentality, tak jste jejich.
Nemísí se tam do církve, hlavně tedy ze strany třeba těch indiánů, také prvky pohanské?
To se mísí, oni mají svou vlastní liturgii. Je dovolená, Římem povolená, takže uvedu takový příklad. Zásadně se nezabývají starým zákonem. Ten je pro Židy, pro ně jsou ty předkřesťanské mýty. Proto při indiánské liturgii se nečte nic ze starého zákona. Jedině ze zákona nového.
A jak ještě ta liturgie probíhá? Jsou tam třeba nějaké tance nebo podobně?
To už mají u těch míšenců, ano. Abych ještě dokončil jednu specialitu. Svaté přijímání, samoobsluha takzvané. Ne do úst, ne na ruku, ale indiáni jdou za sebou v řadě. Dvě misky, kalich nepoužívají, dvě misky. V jedné hostie, v druhé krev páně proměněná, ano. Rukou si mám hostí, namočej si, řeknou přitom šuarsky, tělo a krev Ježíše Krista přijmou a jdou. Výborně to funguje. Já jsem sloužil asi tři přesvaté v šuarštině, protože to jsem dokázal přečíst, zase jenom přečíst. Zásadně neklečej, stojí nebo seděj. A zajímavý je, že ty koncelebrační texty čte i nějaký takovej katecheta, laik. Takže nemusí to být kněz. Všechno je oficiálně schváleno, ano. A zvláště se mně líbilo tabulka na svatou zpověď, kterou jsem taky používal. No to máte tabulku, tam je to napsané v šuarštině, takže znamení kříže, to si dodnes pamatuju. A rutam a páša, ni učíša, ni a rut maríša, ka kármarin nukáty. To nukáty je amen. V té tabulce je přivítání kajícníka, tři možnosti všeobecného poučení, takže jednu si vyberete, no a pak zadání, Otče náš zdravas, ano, a ta rozřešovací formule. a zase rozloučení.
Takže to je příručka pro kněze.
To je příručka pro kněze, proto já ty tabulky mám rád. Ano. A klidně bych to doporučil i novokněžím, když začínají zpovídat, protože se bojí, nemají zkušenosti, protože ono je jiný to slyšet v lavicích, než pak natvrdo, už natvrdo na veřejnosti. Ano. Takže doporučil bych z začátku tu tabulku, až se to naučí, taky odloží. A...
Kolik tam křesťanů asi tak je?
Křesťanů jsou téměř všichni, ale většina katolíků. Ale nejzboženější jsou chudí a střední vrstva. Bohatí mají slabou víru, chodí jenom, když je slavnost s panem biskupem nebo tak, ale mají k církvi pozitivní vztah. Říkají, že církev je užitečná pro celou společnost. To tady vám nevěrec neřekne.
Z čeho tam církev žije?
Platnění. Žije ze sbírek, nebo když je cizí, tak má podporu. Na východě nepatrná podpora ze státu. Já vždycky jsem si něco ušetřil, tak se to tak dalo dokupy. Protože, jak říkám, já za ubytování a stravu základní neplatil.
Otec František Makovec, nádražák, kněz a misionář. To je název našeho pořadu, ve kterém si povídáme s otcem Františkem o jeho pestrých životních zážitcích.
Jaké nejzajímavější místo jste v Ekvádoru podle vás navštívil?
Nejvíc se mě líbilo v tom Kitu. Tam byly z toho Ekvádoru nejzbožnější. Protože zajímavá skutečnost, kterou jsem tam poznal, že čím vyšší nadmořská výška, tím větší zbožnost. A Ekvádor je na horách na náhorní plošině 2800 metrů nad mořem.
Tak tam už bude asi pro nás Evropany i příjemnější klima, že?
No to je. Tam je ve dne příjemně, ale v noci je zima. To jsem se museli nabalit na spaní, protože nějaký topení to neexistuje. Tam byli opravdu zbožní teda. To musím jaksi uznat, že jsem měl takový krásný zážitky. Třeba když jsem se dopoledne modlil v kostele, přišel chlapec, poklekl, pak jsme se dali do řeči, děkoval Pánu Bohu za úspěšnou maturitu. Hned ze školy po maturitě šel poděkovat Pánu Bohu. Sám, mladý člověk, to všechno čest teda. Mělo by zaznít, že je tam zvyk, že těhotným ženám dělá kněz křížek na tom bříšku. pro miminko. Takže to jsem dělal. A právě tam bylo zajímavé, že jsem to udělal jedny matce při první návštěvě v kitu a pak při ty poslední návštěvě už přišla s 3letým synkem. Poznala mě a ještě řekla tomu synkovi: Mateo, de un besito al padresito. Dej pusinku páteříčkovi, mě. Políbil mě, plně mě srdce plesalo. Vždycky, když jsem byl v ekváru, no tak mě pomalu klesla cukrovka úplně skoro do normy. Ano, to je to. Sám doktor se divil, že mám tak krásný výsledky, ano. A říkal, ať tam jezdím, ano, že mě to pomáhá, ano.
V čem bychom se my mohli poučit z té ekvádorské církve?
No, větší zbožností, snahou o náboženství mluvit, protože to tady moc nejde, ani mezi katolíky, ano. Často se zpovídat, ano. Takový větší zájem a to svěcení, žehnání. Teď za tu celou dobu, co jsem posvětil domů, dokonce i jednou hasičskou zbrojnici, v Kitu jednu továrničku, v Duránu malej park městský. Oni to mají rádi, to svěcení, žehnání. Samozřejmě taky nosili medailky a různý a svěcenou vodu nosili. V prázdných lahvích od koli nosili vodu a pádre, bendíka, mi agva. Tak jsem posvětil.
Jak to v tom Ekvádoru vypadalo například s jídlem, se stravou?
Tak hlavně tam rýže. Na východě 3x denně, pak u těch anglickomluvících 2x 1 denně, ano. Jinak knedlík není, chleba ten náš pan integrál neexistuje. Chleba el pan, to jsou ty bulky takový. Bulky, ale jinak se jí ovoce, zelenina, papája třeba, banány, ananas, mango, ano. Ale co mě chutnalo velmi, takže jsem se tam naučil z papáju, pak merlíkovou polivku, sopa de quinoa, takový bílý kuličky, ale on to má český výraz merlík, když to lidi neznají. A pak samozřejmě jsem se naučil jíst ryby z moře, krevety ty miluju a dodnes jim to je jedno jídlo týdně, jsou krevety. Krevety s vejcema, osmahnutý jenom dvěma rohlíčky, vynikající večeře. No jinak jsme tam měli ještě sépí, chobotnice byla v plechovkách a brambory se jí akorát, že je nesolej a nekmínujou, takže to člověk musí dosolovat, to je jako to. Maso. Na východě a na horách je to hlavně hovězí, vepřový málo. A mě ho nedoporučovali, protože vepře tam živí odpadky. A říkali, vy jste Evropan, určitě byste něco chytil. Vepřový nejeste, ano, no tak. Víme, pokud to nebylo z nějakého pak z velkého obchodňáku, no tak. Vepřový zácný, ale jinak u pobřeží ryby kralujou, ryby, morské ryby, krevety, ano, jo, sépy, ano. To se různě upraví a je to dobrý, je to dobrý.
Jak to vypadá v Ekvádoru například s takovým zdravotnictvím?
No, tak jak si dost obyvatel si platí takzvané Seguro Sociedal, to je takové pojištění. Pak péči u lékaře mají levněji, zdarma neexistuje. Nevím, jak pro vojáky, ano, ale jinak se musí platit. Ale kněz má ještě jednu výhodu. Ti zbožní, hodně zbožní, nechtějí platbu, ale una misita. A pod tímhletím slovem se skrývá tichá vzpomínka ve mši svaté za živé a zemřelé členy z té rodiny. To je kněžské platidlo tam, ano.
Pořad Na stole je téma pomalu končí.
Byli jsme v něm na návštěvě u otce Františka Makovce a povídali jsme si o jeho bohatých životních zkušenostech, především z misijního působení v Ekvádoru. Loučí se s vámi Martin Weisbauer ze studia Hradec Králové.